zbourání zdi může dovnitř pustit čerstvý vzduch.
Dobré odpoledne, vítejte na Radio Wave, posloucháte pořád Bourání a já mám tu čest tady dneska přivítat hosta z nejmilejších, architekta Zdeňka Franka. Ahoj.
Ahoj.
Já tě zkusím představit trochu netradičním způsobem, takže ty jsi včera byl ve své kanceláři v Brně a pak si vyrazil do Liberce, kde si konzultoval se studentama projekty, představil si hosta Ladislava Lábuse, vyslechli jsme si jeho přednášku, poté jsi mě vzal do Prahy autem, odsud si jel domů do Blanska, dneska ráno si jel do kanceláře v Brně, předpokládám, potom do Ostravy a taky něco si konzultovat. Z Ostravy si přijel teď sem tady do Prahy, do rádia, odsud se půjdem podívat na tvoji realizaci paláce EUKON na Žižkově a já bych se nedíval, kdyby se chtěl potom jel domů, zase zpátky do Blanska.
No, jedu domů.
Neuvěřitelný. Jak to prosím tě takhle zvládáš?
Tak já jako nedá se to někdy zvládat, těžko říct, co na to odpovědět. Je to náročný, ale samozřejmě toto je extrém. Jo. Ten program není tak jako našláplej, já se snažím být co nejvíc v kanceláři, abych mohl dělat to, co chci.
Jo, a daří se to?
Já myslím, že jo.
A jak to je teďka s tou krizí? Jak se to na tebe projevilo?
My jsme to pocítili v podstatě odlivem velkých developerských projektů. Tam se nám v podstatě, dá se říct, pozastavili úplně všechny až na jeden, který děláme do Olomouce. Ale přišli jsme ke krásným drobným zakázkám kolem 20 milionů se skvělýma investorama, takže práce mírně přibylo.
Jo, takže vlastně určitě to má i teda nějaký teda pozitivní dopad na tebe, jak říkáš.
No tak jak můžeš číst v novinách, někdo na krizi prodělá, někdo na krizi vydělá, tak zatím my jsme neprodělali.
Jasně, no to je takový čínský přísloví, že krize znamená zároveň problém a zároveň příležitost, takže to myslím, že bude ono.
Jako když se člověk dostane i do mírného tlaku, do mírného presu, tak to mívá pozitivní účinek, to známá věc a já na tomto principu v podstatě pracuju, protože pracuju ve velkým tempu, ve velkým presu, ale pak si taky dopřeju jako častý odpočinek na patřičné úrovni.
Jasně. A tak já tě zkusím ještě představit tak tradičnějším způsobem, jak to tady vždycky dělám, zkusíme jako krátce projet ten tvůj životopis, tak já o tobě vím, že ty jsi studoval mezi lety 80-85 v Brně a potom si působil 3 roky tuším na útvaru hlavního architekta v Blansku, ale svou vlastní soukromou praxi si založil ještě v roce 89.
Ano.
Ještě za totality?
No ještě za totality, protože jsme dělali kulturní dům ve Velkých Opatovicích a tehdy přes inženýrské služby Hradec Králové bylo možné pracovat soukromně na určitých věcech a my jsme přes tady tuto společnost nebo firmu, nebo jak to nazvat, podnik, národní podnik asi, tak přes ten jsme začali dělat tuto stavbu, já si myslím, pár měsíců před sametovou revolucí.
A to znamená, ty jsi mi to několikrát říkal, ty jsi nikdy pro nikoho nepracoval?
Já jsem nikdy nepracoval v žádném ateliéru.
A proč?
Já nevím, my jsme v podstatě začali pracovat hned na první zakázce, kterou jsme dostali a to byl zámek ve Velkých Opatovicích a to nám stačilo do těch začátků, takže já jsem jako chtěl jsem pracovat ve stavoprojektu v Brně, ale tam pro mě nebylo místo.
Jo. A vy jste byli taková dvojice, že jo, Fránek, Fiala, je to tak. A tebe na začátku 90. let, jak si na to ještě vzpomínám, protože já se tou architekturou taky zabývám už nějakou dobu, tebe bylo skoro všude plno. Já jsem viděl tvoji výstavu ve Zlíně někdy v 90. letech a restauraci ve Sloupu a právě ty Velký Opatovice, to byl takový velký ambiciozní projekt. A ještě že rodinný dům v Hodoníně, to už byla druhá polovina 90. let a pak úplně zmizel z povrchu země na nějakých 5-6 let, aspoň typuju. A co se stalo? Jak to bylo?
To je zajímavý, že máš takovou paměť. Já už na to radši nespomínám. Ze začátku my jsme dojížděli určitý zakázky, který jsem převzal z těch minulých dob. A ono to nějakou dobu ještě fungovalo, z kompletní bytové výstavby šly určitý peníze a ten systém se přetavoval do nové úplně společenské struktury, která sebou přinášela nový ekonomický vztahy. A toto byla jedna věc, kdy my jsme přišli o spoustu zakázek vlastně zastavením financování těch původních staveb, a než naběhl nový systém, tak uplynula řada let. Ale to je, ta poloha tady tohoto je trochu jinde. Já jsem od začátku pracoval na stavbách organicky tvarovaných, to je jasně jednoznačně vidět, a prokousával jsem se určitýma formama, určitýma myšlenkama architektury tvarované podle přírody a ideově vzcházející tady z tohoto jakoby přírodního poznání. Tam jsem zúročoval určitý své zkušenosti z vojny, ze staveb Santiniho nebo z četby Teilhara de Chardin a podobně. A toto se setkalo už na škole vlastně v 83. 85. s velikým odporem. Protože škola, neznám jiný školy, ale brněnská fakulta byla ideově hodně spoutaná. A to jí zůstalo dodnes. Nicméně myslím si, že tehdy jsem moc kamarádů v oboru neměl, protože proud, který tehdy byl v plné páře, když to tak řeknu, a který v podstatě skomírajícím způsobem ještě teď dodělává, tak tento proud mě vyloučil ze svého středu. Vyloženě vycházely velmi ostré kritiky o mých stavbách a já, protože jakousi sebereflexi mám, tak jsem se nad sebou hluboce zamyslel a to hluboké zamyšlení mi trvalo řadu let a musím říct, že jsem neotálel. A i když jsem projektování musel na určitou dobu úplně nechat z ekonomických důvodů a živit se úplně jinou činností, tak jsem realizoval pomalu některé své stavby, které tu situaci před, nebo v tom okamžiku, kdy jsi pocítil, nebo samozřejmě i já, určitý vzmach, tak ty stavby jsme měli potom ve velkém množství najednou nachystané.
Já jsem se chtěl dostat k tvý druhé fázi kariéry, ale ještě od toho trochu odskočím. Zaha Hadid, slavná architektka, má takový citát, a ten je v angličtině "Never for your friends and your family", což se dá přeložit jako "nikdy nenavrhujte nic pro svý kamarády a příbuzný". Já mám pocit, že v tvým případě je to přesně naopak. Ty navrhuješ jenom pro svý kamarády a příbuzný, je to tak?
Je to tak, i když jako souhlasím s tím citátem. Jo, je to jako taková jakoby dvojsečná zbraň navrhovat něco pro kamaráda, ale vzhledem k tomu, že ty naše vztahy jsou jako velmi intenzivní, tak a byli se známeni s tím, že musí přistoupit na mou hru, a kdo nechtěl přistoupit na mou hru, tak proto jsem jako nedělal.
A ty nesoutěžíš, jo, je to tak?
Nebo minimálně.
A proč, nemáš na to čas nebo ani chuť? Nebo?
Tak já mám spoustu důvodů samozřejmě, jednak to stojí moře peněz, v soutěži jako takových nemám jako moc velkou úspěšnost, což hned popřu tím, když řeknu, že většina našich takových těch drobných staveb postelů vzešla ze soutěží, ale tam jsem jaksi cítil, že bychom to mohli získat nebo vyhrát, takže spoustu věcí vzešla ze soutěží, ale takový ty velké soutěže s velkýma porotama, i když jsou v porotách skvělí lidi, tak já vsázím na určitý myšlenky, které třeba nejsou v prvním plánu přijatelný a ta porota nemá dost času, aby se s tím seznámila. A já nemám zas až tak signifikantní rukopis, aby třeba poznali, že jsem schopen opravdu to, co navrhnu, dotáhnout do skutečně dobrého konce.
A druhá věc je, tímhle já se trochu chci dostat ke způsobu tvý práce. Ty projektuješ dlouho, ne? Nebo jako když děláš nějakou věc, tak ono to není hned, že?
No,
ono to trvá,
ano,
je to tak. Uveďme takový příklad, jak dlouho třeba ty jsi dělal rodinný dům pro svou sestru a to teda bylo 10 let, ne?
Takhle, on se stavěl 10 let. Ten projekční proces u mě je taková rychlá idea, která je jasná a je pro mě i pro klienta musí být jednoznačná, ale to rozpracovávání té ideje je nesmírně náročný a složitý a tady mě nikdo nepomůže, to si musím dělat sám. Jo, konkrétně, když mluvíš o tom domě pro mou sestru, tak tam v podstatě ta forma byla daná jakoby hned, ale detaily, průniky jednotlivých těch struktur, těch kruhových, kuželových, válcových, napojení střech, tak aby šlo třeba prosklení až do špičky střechy, to jsou detaily, které jsou vlastně v podstatě i na stavbě vymýšlené. Ta stavba se stavěla 10 let i z těchto důvodů, že byla neskutečně složitá.
Na druhou stranu, ty myslím většinu svých realizací, nebo aspoň určitě v dřívějších dobách si stavěl své pomocí, nebo ne pomocí nějakých profesionálních stavebních firm, jak to bylo?
No tak je to tak. Je to tak, že protože u nás převládají drobné stavby a já nějakým způsobem klienta motivuju k tomu, aby řekl, do jaké ceny se máme vlézt, jaký má možnosti ekonomický i třeba technický, materiální, a na toto tu stavbu ušiju a potom se musíme do toho vlézt a většinou spoustu dodělávek si dělá jako on už sám potom, protože dojedou peníze třeba a podobně.
Svatopluk Sládeček říkal něco takového, že máte tak malý rozpočet, že mě musíte 100% poslouchat, protože jinak z toho nebude vůbec nic. No, tak je to taky tak v tvém případě.
To já nedokážu říct. Já mám vždycky dopředu vyžádaný od investora rozpočet a ten se snažím dodržet. Musím říct, že ve 100% případů chtějí investoři větší stavbu, než na jakou mají.
Jasně.
Vždycky to nafouknou. My máme jakýsi zkušenosti po těch 20 letech, kdy dokážeme opravdu tu stavbu vtěsnat do rozpočtu, který ten investor má, a máme teď třeba i investora tady v Praze, který řekl na věci, které jsou velmi nadstandardní, jsou ochoten věnovat polovinu ceny stavby a za zbytek mě postavne ten vlastní dům.
Jo. Existuje takový klišé, který vždycky říká, že architekti jsou prakticky dvojího typu. Jedni jsou ti, co si staví za klientovi peníze ty svoje vlastní pomníky, a druzí jsou ti, kteří přesně plní to, co po nich chce, to, co mu na očích vidí. A já si myslím, že jsou ještě třetí někde mezi tím, a tak mě zajímá, kam vedíš ty sebe v týhle tý.
Já jako nebudu nějak zalhávat, že nepatřím ani do jedné, ani do druhé. To je takový jako celý spektrum klientů, kde se dá říct, že člověk zapadá vlastně do obou kategorií a i něco třeba mezi tím. Jo. Já mám naštěstí takový klienty, s kterýma mám totální souznění. Jo, ale když vemu příklad, já nevím, Vilu nad vodopádem, jsem zrovna vzal ten nejšílenější, tak tam si architekt za peníze klienta stavěl svůj pomník. Jo, a je to stavba jako nejhezčí, jakou jsem kdy viděl třeba.
Tím se dostáváme k takové věci, na kterou jsem se taky chtěl zeptat. Ty seš úplně, kromě toho, že seš architekt, tak seš jako ohromnej fanoušek architektury. Ono to je pro architekty docela typický, ale myslím, že u tebe je to ještě extrém. A ty se na ty věci jezdíš dívat, že jo, do Ameriky, do Japonska, do Indie. Považuješ to za důležitou část svého života?
Jako naprosto zásadní. To je úplně jako nejdůležitější věc pro architekta. Školu vůbec nepotřebuje, to zcela otevřeně říkám, jo, i když bych to říkat neměl, ale přímá zkušenost s těma stavbama je naprosto zásadní věc.
Na co se tam většinou díváš? Díváš se jako na materiály, na to, jak to sedí v prostředí?
To v druhém plánu určitě, že tu stavbu zkoumám, že mám, když mluvíme třeba o té Vile nad vodopádem, 2000 fotek jenom z toho domu, ale řeknu tak, mě zajímá, jak ta stavba na mě zapůsobí. To je vlastně okamžik, který mě nakonec i k architektuře přivedl. To je vlastně věc, proč to vůbec dělám. Já jsem od tebe očekával otázku na začátku, že se zeptáš, tak jak se všichni tak blbě ptají, jo, s odpuštěním, proč to vlastně děláš.
Já jsem se takhle chtěl blbě zeptat o něco později, jo, ale...
No tak já jsem se na to připravil, jako, že o tom fakt tě přemýšlel. Tak dělám to, protože dělám to pro ten pocit. Jo. Když jako děcko jsem vešel do určité stavby, třeba konkrétně barokního kostela, který mě ovlivnili nejvíc, tak ta hmota té stavby, hmotnost, protože to je o hmotě, a na mě jakýmsi způsobem zapůsobila. A já jsem o tom jako velmi přemýšlel, proč hromada cihel tak působí na člověka. Je to tou organizací, a teď do toho třeba varhany, které jsou nedílnou součástí té stavby, tak je to vlastně obrovský hudební nástroj znějící, do dokonalosti dovedené, jakýsi systém. A toto je věc, která mě k tomu, k té problematice jako dovedla. No. A teď teda ti řeknu tu odpověď vlastně, na co se ptáš, to je třeba u toho Wrighta vidíš, že je to tak dokonalá věc, neskutečně uspořádaná, že tě to přesahuje, a i sám Wright byl, když čteš jeho věci, byl z té stavby úplně unešený. Jo, nebyl schopen pochopit, jak je možné, že ta stavba je tak nádherná.
Ty jsi v minulém vstupu říkal, že ty školy, že to člověk ani nepotřebuje, a že je důležitější, aby radši cestoval a prohlížel si ty věci na vlastní oči, nicméně a ty učíš. A učíš v Liberci třetím rokem, čtvrtým. Jaký to je?
Výborný.
Baví tě to?
Jo, hrozně mi to baví, no.
A dá se to nějak zhrnout, takový jako ten dojem z toho, nebo?
No. No tak těžko říct, jako tam mě na tom nejvíc baví vlastně kontakt s těma opravdu nadanýma studentama, s těma, kteří jakoby hodně pracují. Tam je, on je vždycky veliký rozdíl mezi tím, když někdo má veliký nadání a ještě je pracovitý, a nebo nebo ne. A mezi tím, když někdo třeba takový nadání nemá, ale ohromně pracovitý, tak to může jako taky někam jako dotáhnout. Těch nadaných studentů je zrovna v Liberci, který působí jako magnet tady na tyto studenty hodně.
Čím si to vysvětlíš?
Je to malá pružná škola, má skvělý vedení, těžko říct, jo, výborný pedagogy.
Já jsem měl z toho pocit jako takový, že ten Liberec není nějak zvlášť atraktivní město, a taky je tam dost hnusný počasí, a když člověk neližuje, že, tak nemá moc velký důvody, proč by tam měl jít výjma té školy. Takže za nás to bylo tak, že to fungovalo jako takový síto, že kdo už tam šel, tak opravdu jako měl chuť tam jít. Že se dostal na jiný školy, ale rozhodl se, že teda si zkusí ten Liberec, a nikdy toho, myslím, nikdo nelitoval.
Tak tam je jako perfektní atmosféra, v neposlední řadě je to daný i tím uspořádáním, jo, že je to obrovská učebna, kde jsou úplně všichni vlastně pořád se stýkají, učí se v jedné vlastně velké místnosti, několik předmětů třeba naraz, takže člověk, když tak prochází, vidí, co se dělá v jiných ateliérech, je tam taková výborná soutěživost mezi ateliérama i mezi studentama, takže myslím si, že to je škola srovnatelná se školama, které jsem viděl třeba v zahraničí.
Ty máš ale i jiné zkušenosti z vyučování, taky z České republiky, učil jsi v Brně nějakou dobu, a byl v tom jako velký rozdíl, nebo?
Tak byl v tom rozdíl, no. Byl v tom rozdíl, protože ten Liberec je opravdu mimořádný.
Jo. Kromě ještě toho učení, ještě znova se chci vrátit k tomu cestování a poznávání těch věcí na vlastní oči. Máš nějakou takovou věc, kterou bys doporučil, jako která na tebe udělala největší dojem?
No, několik třeba, jestli chceš. Jo? Mám. No. Jednak samozřejmě kromě těch špeků třeba, o kterých můžu povykládat, tak bych doporučil takový běžný průřez světovou architekturou od Egypta přes antiku. Mě zvlášť v poslední době hodně zajímá práce s tím tvaroslovím, který vzešlo z antiky, přes zpracovávaný přes renesanci, barok až po moderní plečník a podobně, kteří všichni tady tito pracovali s těma tématama antickýma. Jedním z nejskvělejších příkladů je samozřejmě Palladio, který letos je maximálně profláklý. To je, a my jsme tohle téma jsme před rokem začali v ateliéru velmi intenzivně zpracovávat a chystáme výstavu na toto, téma. Koupili jsme si 3D tiskárnu na to, abychom, protože se dostáváme k hodně složitým formám a takovým ideovým záležitostem, tak abychom to vůbec dokázali nějakým způsobem modelovat a představit si, ale ty výsledky jsou naprosto ohromující. To je taková jedna věc, kterou bych doporučil udělat si takový průřez, navštívit známý stavby, protože oni jsou známí, protože jsou skvělí. Určitě mě potvrdíš, navštívit třeba známý ateliéry a slavní architekty, protože ti jsou zase slavní a známí, protože jsou opravdu super a jsou skvělí. To je jako jednoznačný. Ať si každý myslí a má názor, jako ti lidi jsou opravdu dobří. A já jsem procestoval spoustu takovýchto staveb a musím říct, že snad nejvíc na mě zapůsobil Wright, a to konkrétně Vila nad vodopádem. To je taková stavba, která se nedá ani popsat. Ona vypadá nádherně na fotkách, ale v reálu to je jako velmi silný zážitek, protože je to prostorová věc, jdeš tam dlouho lesem, k tomu slyšíš tu vodu, vynořuje se ti to jak Mondrianův obraz mezi stromama, nejdřív ty vertikály, horizontály, a je to docela dobrý si to prohlídnout. Ta prohlídka trvá skoro 2 hodiny a pustí tě úplně všude a můžeš si vyfotit, co chceš. Druhá jako hodně silná věc pro mě byly lázně ve Valsu od Sumtora. Tam zbytečně komentovat, to je prostě čichovej, chuťovej, takovej i hmatovej zážitek, jako jaký se tak hned nepocítí. Tam je to daný i tím, tou vodou a tím.
No, to myslím, že může maximálně doporučit té stavba, která je teda ve Švýcarsku, a za nějakých tuším 20 švýcarských franků tam můžete strávit, že jo, půl dne nebo celý den a koupat se tam a relaxovat. Je to teda neuvěřitelný zážitek.
Jen, že tam, když jedeš 24 hodin od nás, tak seš tak tuhej, v té vodě usneš.
No, ale já myslím,
ale
že
dobrý,
já jsem to přesně takhle zažil po noční jízdě a myslím, že si to právě člověk, jako pokud teda neusne, tak
víc,
si to užije o to víc.
Víc,
a Sumtor, že jo, autor té stavby, je letošní držitel Pritzkerovy ceny, což je taková obdoba Nobelovy ceny za architekturu, takže to asi taky není žádná náhoda.
To jsme všichni, my co děláme malinký věci, strašně rádi, jo, že to nedostává jenom ty veliký hvězdy.
Jasně. Jo, já myslím, že jsi to popsal úplně přesně, že to je taková jako důležitá věc, kterou je třeba zmiňovat pro každýho, že ty lidi, který v té architektuře jsou opravdu slavní, jsou vynikající. Jo, že opravdu říkáš to přesně, nedosáhli toho svého úspěchu žádnou náhodou. Tohle není obor, kde by se někdo jako stal nějakou mediální hvězdou, nějakou jako souhrou nějakých PR agentů nebo něco takového, aniž by něco uměl. A já myslím, že to je důležitý říct hlavně pro studenty, protože oni to šíleně často hrozně podceňují. Vždycky si říkají, jako, že jo, tady ten prostě něco, že on naplácal, navohýbal, ale jako v podstatě to nemá žádnou úroveň. To já až to budu dělat, tak to udělám 1000x lepší, ale není to tak, co? Tak jo, tak já jsem říkal, že ty jsi někdy v těch 90. letech tak nějak jako zmizel z povrchu zemského, já jsem tě ztratil a nejenom já. No a najednou se vynořil zpátky a s úplně jiným stylem tvorby. A nebo já to schválně teďka přeháním, protože já si nemyslím, že to byl úplně jiný styl tvorby, myslím si, že tam došlo k nějakému jako kontinuálnímu vývoji. Nicméně pro celou lidí to byl velký šok. A najednou jsme viděli takový velice strohý, výrazný, expresivní betonový stavby, ale s velmi primitivní geometrií, žádný šíleně složitý organický tvary. Co se stalo?
To bych taky rád věděl. Já to dokážu snad vysvětlit jedině tím, že ty původní stavby, které se rozvinuly do jakéhosi vernakulárního jazyka, nebo jak to nazvat, tak neměly patřičný detail. Jo, ty stavby se docela snadno realizovaly, ale neměly tu modernitu v sobě a já jsem si potřeboval ověřit, protože jsem poznal některé organické stavby mezi tím, kapli Ronchamp a podobně, které měly nádherné detaily, sice třeba moc nefungovaly vůči povětrnostním vlivům, ale udělali z toho právě tu moderní stavbu, jakou já jsem toužil udělat. Ten prostor vypadal úplně jinak, tak já jsem musel vlastně jak kdyby začít od začátku. Jo, ověřil jsem si spoustu tady těchto detailů, co se týče zasklení objektu, otvoru, vlastně vůbec i skladby toho prostoru, protože já tvrdím, že ty stavy jsou od začátku pořád stejný. A v podstatě jsem nastartoval jakousi novou vlnu u sebe tady v této tvorbě a ta přinesla od začátku úplně jednoznačné jako kladné ohlas úplně v podstatě, když to tak můžu říct globálně.
No, chtěl jsem se k tomu dostat. Ty seš vysoce pravděpodobně nejúspěšnější, nejpublikovanější český autor v zahraničí. Máš pro to nějaké vysvětlení?
No tak nemám pro to vysvětlení. Já jsem připraven, když mě někdo požádá o článek, mu ho do pěti minut, nebo o materiál na článek, mu ho do pěti minut poslat na druhou stranu zeměkoule. Jsme pečliví v archivaci, ve skicování, skovávání jakékoliv materiálu, třeba i pracovních modelů, takže možná v tomto ty stavby jsou skvěle vyfocený od skvělých fotografů, takže myslím si, že toto je taky jedna věc. Jako,
taková určitá profesionalita z tohohle hlediska.
Určitě, jo. Navíc ti lidi volají, že se jim ty stavby jako líbí, což mě hrozně těší a o což se taky jako snažím vědomě, aby ty stavby se líbily, aby měly svou jakousi krásu, nejenom vnější, ale i takovou vnitřní chytrou krásu, která z toho může třeba i na druhý pohled vyplynout, tak netuším. Jako.
Ty jsi popisoval to, jaký dojem na tebe udělali barokní stavby, když jsi byl mladý nebo malej dokonce, a tak o co se snažíš ty? Co je to důležitý, teda to podstatný, co se snažíš do každé stavby dostat?
No, samozřejmě se o tom dá jako dlouho vykládat. Jednoduše řečeno, je to jakýsi vzruch z toho prostoru, který jsem pociťoval tehdy a který, když dá mě samozřejmě zapravdu každý architekt, když do určité stavby vejde nebo kolem nějaké stavby obejde a ta stavba na něho silně zapůsobí, silně kladně, tak pro mě tady ten pocit je tak zásadní, že já bych rád udělal taky něco takového. Jo?
Jo. Já myslím, že to popisuješ úplně skvěle, teda teď to popíšu z mýho hlediska. Já když něco takovéhohle u té stavby vidím, tak jsem schopný pak odpustit řadu jiných drobných procesků.
Přesně tak, to je ono, no.
A opačně nikdy, jo, když je stavba úplně perfektně, funkčně fungující, vymakaná, ale nemá tady tuhletu esenci v sobě, tak mě vlastně nezajímá.
A jako já to dělám tak, že vlastně pracuju na určité věci tak dlouho, dokud na mě třeba nezapůsobí, takže je to neovlivnitelný, jde to mimo mě, tady to je jakýsi měřák, který ve mně prostě změří, je to v určité fázi, je to nový, nikdy jsem nic takového neviděl a obsahuje to určitou kvalitu.
Melnikov měl takový slavný citát, kdy on říkal, že ho vždycky jako vlastně hrozně nudilo dělat něco, co už někde viděl, a naopak ho strašně bavilo dělat něco, co nikdy předtím neviděl, a to byl ten důvod, proč to dělá. Je to samý s tebou?
Určitě.
Jo. A zkus třeba říct teďka, na čem momentálně pracuješ, ať máme nějakou představu o tom spektru těch věcí, kterýma se zabýváte.
Na něčem jiným pracuju já ve své hlavě, jo. A na něco jiného se provádí u nás v kanceláři. Jo, když bych měl říct, na čem pracuju teď já, tak to jsou drobné stavby několika rodinných domů, některé už se staví, některé připravujeme v projektech a několik kostelů, který z nich jeden se staví, jeden se začíná teď stavět, tak já promýšlím detaily uvnitř těch kostelů, protože venky máme vyprojektovaný, tak domýšlím určitý souvislosti v podledech, v podlahách, stycích materiálu a podobně. To je práce, která jako mě nesmírně baví a která mě obohacuje a naplňuje všechny můj čas.
A jenom ať to prozradíme, že jo, ty kostely, jeden je ten, co se staví, je v Litomyšli.
Ano.
A ten, co se bude stavět, je v Černošicích. Jo. A to znamená, ten, co se staví, ten se můžeme těšit kdy? Ten bude kdy hotový?
Oba by měly být hotový na Velikonoce příští rok.
Jo, tak to už je docela brzo. A Ty správně řekl jednu takovou věc, to mě zaujalo, že na něčem pracuješ v hlavě, a to znamená, ty třeba pracuješ na něčem a pak to realizuješ třeba o 15 let později, je to tak?
Já mám teď klienta v Olomouci, kterýmu jsem vymyslel dům, který mě napadl před 25 lety, když jsem byl na vojně.
Jo.
A to je, samozřejmě to má, ta idea je stejná, ale je zpracovaná úplně jinak soudobýma technologiema. I když je to tradiční jako stavba, tak je to věc, kterou jsem opravdu vymyslel před spoustou let. A k tomu já se vracím, tak to já pořád zpracovávám ty staré témata.
Tak já si teďka položím takovou jako trochu stupidní otázku, ale už jsme si to tady připravovali. Jestli je něco, co bys tak zásadního chtěl říct o té naší profesi, o práci architekta, nebo tak vůbec bys chtěl sdělit posluchačům?
Zásadního... To jsme vymýšleli jinak, ne?
To
jsme říkali jinak, jakože řekneme, že jestli chceme něco sdělit světu.
Tak pojď.
No tak já jenom takovou věc, že docela mě těší, že architektura jako taková není vulgarizovaná v médiích. To se mně líbí, ono někdy k tomu i dochází, ale taková ta bulvarizace, to je opravdu to, co nesnesu. Jo, že když je rozhovor s architektem, má být o architektuře a o tady těch problémech, kterých je vždycky dost a který to prostě přináší, a o řešeních možných.
Já to tak teda naťuknu. Dokážeš popsat nějaký takový největší problémy, se kterýma se potýkáš pravidelně poslední roky?
Takhle, já nemám tyto problémy, musím říct. Jo, já to tak nějak cítím a z poslední doby tady byl určitý problém s novinářema, kteří opravdu překroutí úplně všechno, ale o tom nechci mluvit. Já jako musím říct, že to vychází tak, jak tak mám z toho docela radost.
Ne, ale myslím teďka nejenom z tohohle hlediska, ale i vůbec jako v práci, profesní, v práci architekta. Co jsou ty překážky, které musíš prostě zdolávat? Já vím, že teď to bude celá řada.
No, já tě zklamu. Já jako musím říct, že u nás to probíhá poměrně hladce.
Jo.
Mě to překvapuje, ale jako my nemáme nějaký extra problémy s tím, jak naše stavby vypadají, nebo že by s tím někdo nesouhlasil, jo. A nebo já jsem tak splachovací, že to nějak prostě překročím a vůbec se tím prostě nezabývám. Jo. To, co mi podáme na stavební úřad, většinou docela snadno projde, a spíš mám problémy v sobě s tím, jak to porodit tady tu věc tak, aby neměla příliš mnoho chyb.
No tak to já nejsem zklamaný, úplně naopak, jo, protože se nám tady na závěr podařilo zbourat takový to kliše opravdu rozšířený mezi architektama, jak my jsme ty hrozný chudáci, který trpí, že památkářem a stavebníma předpisem a nevím, hasičem, a všichni se proti nám spikli a brání nám ve výkonu našeho povolání, tak to není tvůj případ.
Tak neříkám, že to vůbec není můj případ, ale je to čím dál lepší.
Jo.
Dřív ty problémy byly daleko větší, ale jak člověk stárne a získává určitý zkušenosti, tak ví, jak to obejít, a dokážu se s tím vypořádat, aby se mě to prostě nedotýkalo.
Máš taky pocit, že třeba když máš za sebou řadu realizací, že seš pro řadu lidí najednou důvěryhodnější? Že?
Určitě, to je určitě jako jednoznačný.
Jo. Tak já, my se pomalu blížíme ke konci tohohle pořadu a já vždycky končím stejně, vždycky mě zajímá, ptám se svých hostů, jaký mají plány, jaký mají ambice, na co se chystají, na co se prostě hrozně těší, co teďka bude.
Já plány nemám, ambice v podstatě už taky ne. Chtěl bych v klidu pracovat bez problému, realizovat to, co se mi líbí, to, co dělám rád, tu svou práci, ve zdraví samozřejmě. A veliký štěstí pro mě je, když klient se s tím ztotožní, protože dělám to vlastně pro něj, i když si stavím jako pomník, jak říkal, ale myslím si, že já jsem dosáhl vlastně ve svých přáních v podstatě všeho a nějaký vyšší přání nemám.
Takže pokračovat v tom tak, jak to zatím jde.
Určitě.
My jsme spolu mluvili o tom, že architekti jsou ta profese, která nechodí do důchodu. takže to bude taky tvůj případ.
Jasně, to je, a navíc jako čím je člověk starší, tak tím si myslím, že je zralejší, a takže máme vlastně to nejlepší před sebou.
Jo, a druhá věc je, taky jsme o tom mluvili včera, a máš pocit, že s těma zkušenostmi přichází taková větší velkorysost?
Určitě. Samozřejmě, jo, tam jako myslíš kompromisy?
Ani, no možná, ale ne úplně kompromisy, jakože spíš člověk, já takový příklad, slavný filmový režisér Terry Gilliam, že ten říkal, že když točil, to byl za kamerou jako mladý kluk, tak měl přesnou představu, co chce. A když se mu ji nedařilo dosáhnout, tak byl steklý a vždycky říkal znova. A pak po 30 letech říkal jako, no, sice to není to, co jsem chtěl, ale je to mnohem lepší, jako nechme to být, jo, nebo tak, tak je to taky trochu tvůj případ někdy.
No tak,
stavbě něco překvapí pozitivního.
Jo, určitě, no, jako my to nehrotíme tak, že ta stavba musí být vypucovaná do nějakých minimalistických nesmyslů, když to tak řeknu. Ty stavby žijou, jsou zaplněný a myslím si, že to jsme možná o tom měli mluvit celou dobu, že zrovna takovýto přístup odlišil vlastně určitý lidi, kteří dělali v minulosti právě takovou tu střídmost českou od těch, kteří v tom dokážou pokračovat, a od těch, kteří v tom nedokážou pokračovat.
To znamená taková ta snaha o absolutní kontrolu toho, co udělali, tak aby jim s tím nikdo nic neprovedl, že jo, a nedal si kytku za okno, nebo
přesně tak.
Jo. A já ti strašně moc děkuju, že jsi dneska udělal čas a přišel tak v tom tvým nabitým hektickým diáři, tak jak jsme to tady na začátku popsali. Díky.
A
máš možnost někoho pozdravit, svý spolupracovníky, kdybys chtěl, nebo tak?
Tak díky moc, zdravím svou ženu, která má dneska narozeniny.
Jo, tak to gratulujeme.
A samozřejmě všechny lidi u nás v kanceláři.
Kteří poslouchají a pracují.
Kteří doufám, že pracují.
Takže díky moc. Tenhle ten rozhovor je zase možný najít na stránkách Rádia Wave v sekci pořadu Bourání, tak jako každý předchozí díl. A možný poslechnout si tenhle skvělý rozhovor. A v příštím díle nás čeká Maxim Velčovský, zabrousíme poprvé mimo architekturu a necháme si, poslechnu si něco názory designéra na současnou architekturu. Tak ještě jednou díky a ať se daří.
Taky děkuju, ahoj.
Bourání zdi může dovnitř pustit čerstvý vzduch.